Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста отново ще говорим за затлъстяването, много голям проблем в световен мащаб. Ще засегнем темата по отношение на затлъстяването при възрастните хора, но и затлъстяването при децата. Неколкократно в подкаста сме обръщали внимание на тази тема с наши водещи ендокринолози. И този път гост отново е ендокринолог. Това е професор Виолета Йотова от болница Света Марина във Варна. Заместник ректор по научна дейност в Медицинския университет във Варна. Професор Йотова, радвам се отново да сте гост на подкаста. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата.
Може би да започна малко по-общо. Защо затлъстяването се оказва действително много актуален и модерен проблем? И знаят ли хората вече, че затлъстяването всъщност е и болест?
Мисля, че все повече се осъзнава в последните години. Актуален проблем е, защото само в последните 100 години човечеството разполага с толкова налични калории, които да може да погълне без да изразходи. И оттам се покачва затлъстяването в целия свят. Не само в напредналите икономически страни, но абсолютно в целия свят. Това води до постепенно осъзнаване на проблема, а когато проблема се осъзнае, ще започне изправянето.
Светла Александрова е гост по темата за затлъстяване в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.
Живея с затлъстяване от 3 години подред. Аз съм докторант в сферата на отбраната и сигурността. Сладкар съм по професия и затова изкушенията всеки ден са все повече и повече пред борбата с моята инсулинова резистентност и моето здравословно състояние.
Коя беше причината да започнеш да търсиш разрешение на твоя проблем? Как го постигна?
За период от една година качих 30 кг. Това се получи вследствие на емоционален срив, забързано ежедневие и въобще изоставяне на време за моята личност. Но след като качих 30 кг за една година, си дадох сметка, че е време да се обърна към ендокринолог. И тъй като имам дългогодишна позната, която да ме прегледа, отидох при нея и се оказа, че действително съм развила висока инсулинова резистентност, което е основата на качването на тези 30 кг.
И какво ви препоръча тя, след като направихте изследванията за инсулинова резистентност?
След изследванията, тъй като инсулина беше 10 пъти над нормата, директно преминахме към терапия с медикаменти, която комбинира капчета с други препарати, с движение и здравословен начин на живот, така че да може да задвижим организма, тъй като според мен моят организъм беше напълно блокирал и имаше нужда от един рестарт. След стартирането на употребата на медикаментите започна поголовно падане на килограми, горе-долу около 5 кг месечно и така успях да се справя с 22 кг за първата половин година от терапията.
Обаче, как се промени начинът ви на хранене през това време?
Всъщност се оказва, че човек не усеща, когато има хиперинсулинемия. Той се стреми постоянно да се храни, има постоянна нужда и жажда към сладки напитки, към вредни храни и други, които не са подходящи за хора с висок инсулин. Но до момента, в който не започнете да го лекувате, вие няма как да усетите, че всъщност сте имали проблем. Аз усетих първо липсата на тази жажда за храна и за напитки и оттам нататък вече с много по-малки количества храна редуцирахме списъка на храните, с които да се храня и по този начин смених и начина си на живот и това постоянно тъпчене, ако така мога да се израза, което довежда до поголовно качване на килограм.
Кажи, кои основни храни отпаднаха веднага? И после с какво се хранеше?
Тъй като съм човек, който обича да си огажда, обича да нарушава, аз не съм била на строга диета нито един ден. Но въпреки това съм си позволявала много малко количество от това, което е разрешено. Стереотипът е, че мигновено трябва да отпаднат сладките неща, газираните напитки, хляба, въглехидрати. Аз съм си позволявала, тъй като обичам сладко и предвид професията, която работя, трябва да опитвам всеки ден, но какво произвеждаме и какво даваме на хората. Затова вместо цял редче шоколад, може да изядеш едно или две парченца. Вместо други неща, също може да си позволиш нещо заместител на твърде сладките неща. Също така съм ги започнала да ги приемам в ранните часове на деня. вместо вечерно време.
След колко не се храниш?
Препоръчително е след 6-7 вечерта да не се консумира храна. В по-ранните часове хората с висок инсулин могат да освояват по-добре храните и до вечерта да могат те отново да влезат в нормални норми на инсулина.
А инсулинът ти в нормални норми ли е вече? Провеждаш ли още терапия?
Вече съм 30 кг надолу. В момента съм на поддържаща терапия на най-малки дози от медикаментите. Продължение на още половин година, след което ще премина изцяло на здравословно хранене и спортуване.
Без медикаменти?
Да. Всъщност тези терапии, те се препоръчват за период от 1-2 години, да се стабилизира тялото, да се види как работи и оттук натам следва периодични прегледи на половин година, в случай, че започне отново да се покачва теглото, отново да се премине към някакви решения, които да стопират отново качването на килограми.
А колко повече увеличи физическата си активност?
Аз може би не съм най-добрият пример, който да е увеличил на максимална степен движението, но колкото повече се движиме, толкова по-добре.
Спортуваш ли?
Спортувам.
Какво спортуваш?
Най-вече живея в планината, разхождам се активно, тичам.
И то на чист въздух.
След природата е най-полезно. Има проучвания, които показват, че само след едночасова разходка инсулина пада с няколко единици, както и кръвната захар. Така че съветвам всички хора, които имат такива проблеми, активно да се движат, независимо дали фитнес и други занимания или разходка сред природата също ще спомогне за по-доброто здравословно състояние.
И понеже каза, съветвам хората, които искат да отслабнат, кое е най-трудно в началото и как ти би ги мотивирала? От твой личен опит.
Според мен България все още не сме осъзнали, че няма нужда да виним всеки различен човек и да му слагаме етикети дебел, пълен или други такива. Най-трудното за мен е човек да си признае сам пред себе си, че той има проблем и че трябва да се изправи пред обществото. Да, това съм аз, да, аз съм осъзнал, че съм затластял, но аз искам да променя това и се изправям активно пред него и ще намеря начин как да се случат нещата. С това просто съветвам, не се затваряйте в себе си, не изпадайте в депресии, отворете се към света, вече много неща се развиват. Ще основем асоциация, която ще помага на хората с затластяване и на деца с затластяване.
Как ще се казва тя?
Асоциация заедно. Аз съм от управителния състав на асоциацията, но ще работим всички заедно с други съмишленици, експерти, лекари в тази посока. Така че да вървим напред и обществото да чуе, че затластяването всъщност е здравословен проблем, а не е просто защото си ял много или просто защото имаш генетично родители, които са затластели.
От колко килограма отслабна с 30?
В мига, в който стъпих в лекарския кабинет, бях 106 килограма, което за една жена е страшно много, да не говорим за българска жена и възприятията на обществото как се отразяват. Сега съм 70 и малко.
Пожелавам ти успех. Всъщност, професор Йотова, каква е статистиката по отношение на затластяването най-напред при възрастните хора в България, а и за света?
Никак не е добра, особено ако се погледне в рамките на Европа. В рамките на Европа стоим на челните места. И за мъже, и за жени, някъде на 8-9 място в Европа. В света също сме много напред, някъде около 100 и няколко. Кое место по отношение на възрастните. Още по-зле са нещата при децата. При децата сме на второ място за момиченцата и на четвърто място за момченцата като процент затластяване сред европейските страни, а по отношение на света някъде около 70-80 място.
А професор Йотова, забавя ли се диагностиката на затластяването у нас?
Да, все още в здравната система профилактиката като цяло не работи. Тя много се прокламира на последните години, обаче не е заработила въобще. Много от лекарите, не само у нас, не започват разговора за затластяването, защото се притесняват как ще бъде той прият от родителите.
Да не обидят някого.
Докато винаги може да бъде започнат такъв разговор и винаги може да бъде намерен някакъв път по-нататък, за да може да се обърне истинско внимание на проблем. От друга страна, родителите, съвременните родители, рядко излизат напред с проблема си. Те много често чак лекаря да обърне внимание върху нещо, което е патологично при детето. Това е ново явление. Аз работя повече от 30 години и винаги процесът е вървял взаимно в двете посоки. Сега лекаря чака родителя, родителя чака лекаря. Затова много деца стигат до нашето внимание много късно, с високо степенно затластяване.
Ще разкажете за това. Казахте, че установявате огромни разлики по отношение на затластяването над норменото тегло при децата от 2000-та година и сега.
Да, в България определено епидемията започва след 2000-та година. Тя е свързана с икономическото замогване на населението, с по-малкия брой деца, по-голямата ориентация към градски начин на живот и оттам по-голямата изолация на децата, преустройството в околната среда, която не изисква вече никакво движение за нищо и много други фактори. Комплексни са факторите.
А как беше преди 2000-та година статистиката за българчетата, за децата до 18 години? Не бяха затластели?
Имаше 1%, около 3-4% от детското население, говоря за предпубертетни деца, които бяха с затластяване. Той е един и същ от 50-60 години на миналия век, когато се води статистика.
И изведнъж?
Към края на 90-те години имаше леко покачване, но съвсем леко. И след това изведнъж започна бума. През 2009 година съвсем други неща установих.
Могат ли диетите, които са за възрастни, да се ползват от децата и как всъщност е правилният начин, за да отслабват децата с затластяване?
Категорично не могат, но понеже децата искат да отслабнат, както казахте, най-често те се обръщат към треньорите в фитнес-залите. И там най-често получават съвет за едно безвъглехидратно хранене, което е изключително пагубно в тази възраст, тъй като бавните въглехидрати, нещата от брашно, ориз, картофи съдържат незаменими витамини и хранителни вещества и най-вече от чисто протеинова диета не се отслабва в тази възраст. Напротив, тя се използва като пластичен материал и това не е добрият начин. Те все още растат костно вещество да правят мускули. Храната се ползва за това от организма.
Това е опасно, което им се препоръчва в фитнес залите.
Да, така се запълва празнина, която е празнина в семейството, празнина в училището, празнина в обществото. И като искаш да направиш нещо, обръщаш се към някой, който е готов да ти даде съвет. Треньора дава съвета, с който самият той се е оправил. Това е ненаучен и неправилен начин. Както казваме ние в науката, one-to-one експеримент. Един човек си прави експеримент с друг човек. Това е тотално останало в 17-18 век и не бива да се допуска. Има достатъчно данни, които показват, че общото намаление на калоража, без да има специфично нарушение във видовите хранителни продукти, е достатъчно, за да се постигне ефект.
Което означава, че подрастващите трябва да се хранят с всичко, включително въглехидрати, но просто да следят за количествата.
Да, точно така и също така за състава на храните. Има храни, които са в много малък обем, но съдържат страшно много калории, мазнини и сол. Фастфуд и почти всичко, което е пакетирано. Например, една бисквитка Орео съдържа калории, колкото няколко филийки хляб. Въобще не изглежда по този начин. Масовата мода е да не се яде хляб, който има много малък калораж и който помага за комплексното хранене, а в същото време да се ядат сладкиши и други неща. Така че всичко е комплексно, трябва да се така консултации с специалист, но един голям друг проблем е, че специалистите в тази област, които основно са диетолози, с най-различен происход, т.е. не медици всички
от тях. И не ендокринолози. Не
ендокринолози, не медици, не специалисти по хранене. Всеки има различен подход. Всеки един подход е полезен, ако той води до сваляне на килограми при високо самочувствие на индивида.
Как да започне едно отслабване при едно дете? Освен хранене,
изисква промяна в стила и начина на живот на самото семейство. Няма как да променим храненето само на детето. Трябва да промениме цялостното поведение в дома, това, което се прави пред детето, с и за детето. Да изпразним сладкия шкаф, да изпразним препълнения хладилник, да не му даваме възможност само да си купува храна, ако искаме да му направим специално така третиране, както се казва сега в момента, ние да го осигуриме, а не да го оставиме то да го направи. Има различни начини. Например, ако детето обича много малко пакетче чипс и това е нещо, което трябва да му дадеме, знаем, че струва еди колко си и му осигуряваме точно толкова пари. Или му го купуваме и му го даваме. А не то да бъде безгранично свободно да експериментира, защото малките деца сега експериментират с храна и с дигитални средства. Това са двата основни вида експеримент. Като пораснат, започнат да експериментират с тютюнопушене, алкохол, дрога и секс.
А семействата смятате ли, че са готови за това, което казвате, че са запознати, че успяват родителите на българските деца да вървят в правилната посока?
Въобще не смятам така. Мисля, че те са много объркани, от съветите, които получават. Съветите са да се вслушват в децата и да им дават абсолютна свобода на действие, което не е възможно. Не върви така възпитанието на човешкото същество. Те също така ценят страшно много своето собствено време, което не може да бъде техния ръководен и отправен момент, когато са решили да стават родители. Родителството изисква саможертва и част от нея във времето, което отделяш за игра и за общи дейности с детето. Когато се завърнем малко по-близо до този момент, мисля, че вече виждам доста млади семейства, обикновено от по-високо образования сектор, които вече знаят, че е така. Някои от тях достигат до крайности, като например изобщо да не разрешават екран на децата си. Това не е полезно. Има си препоръки, могат да се проверят от всеки, могат да се следват, трябва да има възможност и достъп до всичко, но в количествата, които са полезни за здравето.
Всъщност, професор Йотова, за всичко това, което говорите до тук, и статистиката е такава, която изнесохте. 124 милиона деца в света живеят с затлъстяване между 5 и 19 години. Да. Можем ли да говорим за епидемия?
Да, последните данни са за 222 милиона деца и възрастни от целия свят и се вижда, че с изключение на 2-3 малки островни държави, насякъде затлъстяването преобладава над недохранването. Малко преди това също данни показаха, че няма вече разлика в градския и селския начин на живот, защото в миналото на село имаше повече движение. И всъщност след това настъпи един период, в който затлъстяването започна от селата поради по-ниската култура. Сега вече няма разлика и в това. Тоест никакво предимство няма в градския начин на живот в момента по отношение на здравето. Напротив, започват да се засилват негативите.
Много е важно да кажете, професор Йотова, и с предишни ваши колеги специалисти съм говорил, в този случай на дете с затлъстяване, препоръчвате ли веднага да се отиде все пак на ендокринолог, да се направи една консултация и да уточним, примерно над колко килограма и ръст може родителя да каже да, детето има проблема, не просто си е по-закръглен.
Всеки преглед при детския ендокринолог точно това ще направи. Той ще определи за каква степен на затлъстяване става въпрос. Сега предпочитаме просто над един определен интервал всички да ги включваме в категорията над нормално тегло или затлъстяване, без да определяме степени. Степените са също начин на стигматизация. И не помага това, защото дори много високостепенен юноша може бързо да отслабне, докато леко закръгление може да продължи да се трупа килограмите в годините. Това детският ендокринолог може да го направи, но да се справи цялостно с проблема не е възможно. Затова много държави въвеждат вече така наречените терапевтични програми. Например, в Великобритания направиха така наречения отделен път за борба с затлъстяването, в който ангажираха много специалисти и много средства и който отделно се отчита като успех в тяхната страна под егидата на здравната каса. В други страни, в Белгия, например, сега въвеждат специална система за лечение на високостепенното затлъстяване, при което определени високо организирани клиники трето и четвърто ниво имат мултидисциплинарни екипи, които могат да се грижат за това, защото...
Това е при възрастни деца.
Абсолютно.
Но това си страхотно.
Но на някой му трябва повече психолог, за да се справи с проблема, на друг му трябва предимно диетолог, на трети му трябва специалист по физическа култура. На всички обаче супервайзора, това е лекаря с опит в затлъстяването, който може да бъде педиатър, може да бъде детски ендокринолог, даже може да бъде и друг, може да бъде детски гастроентеролог. Стига да има желание и отдаденост и организация на такъв вид програми.
И във Франция дадохте много добър пример.
Да, така нареченото етикет кирене на храните, за да може всеки влизаш в супермаркета да знае какво му се предлага, което е много високо негативно оценявано от хранителната индустрия, защото ако у нас, например, се въведе, определени търговски вериги веднага ще стане ясно, че може би предлагат по-евтини продукти, защото качеството им е много ниско. Поради това има много голямо противене, но всички знаем, че която и да е дори слаба държава е винаги по-силна, от която и да е дори силна мафия или индустрия. Така че може да се направи, стига да има желание.
Какво препоръчвате за българските деца по отношение на затлъстяването? Какво трябва да се знае, на какво трябва да обърнат внимание като цяло обществото?
Ние сме още във фазата, че делото на давещия се в ръцете на самия давещ. Аз бих тръгнала от семейството. и неговите изисквания към училището и към детето. Много от родителите, особено младите, с цел да се осигурят още мъничко сън сутринта, не водят децата на училище пеш или с градски транспорт, а с автомобил задължително. Никога няма да забравя опита си от времето, когато се налагаше да ходя редовно до Лондон, как младите юпит финансови специалисти водят децата на детска градина с тротинетка и за ръка сутринта, едно полуспящо дете, обаче движещо се, защото разбират смисъла и ползата от това. Така че първо бих препоръчала на младите родители да се информират какво е полезно за тяхните деца, да променят отношението си към храненето и стила на начина на живот. Винаги казвам на родителите какво значи не можете. Можете да не давате алкохол на детето и да не го обсъждате, въобще да не ви е проблем, а не можете да коригирате неговия хранителен двигателен режим. Разбира се, че могат, просто трябва да се отдадат на тази идея и да изискват от училището същото, защото училището в момента, в голямата си част, действа по принципа на по-високо викащия. И ако в класа има един или двама родители, които са против децата да излизат през междучасието, много е лесно за класната. Да, много е лесно да не ги извежда на тази база, защото другите, които знаят дълбоко в себе си, пък и на глас понякога казват, че трябва да излезе детето, не са грамогласни. Какво се изисква? Да разбере държавата, кое е полезно за нейните граждани, за нейното бъдеще и да го наложи. В нашата страна няма да стане по друг начин.
Продължава ли тази мания от хора, които не са диабетици, да си търсят хапчета за отслабване? Защото се появи другото течение, нали, при възрастните, не знам, дано при децата го няма, да отслабват се с хапчета и то хапчета за диабетно болни.
Аз съм много мислила по този въпрос. Според мен е свързано с две неща основно. Първо е радостта на българина от нещо, което е забранено, а той може да се достави. Това се наблюдава в много сфери на медицината. Не знам дали знаете, но България е единствената страна, където можеш да отидеш в лаборатория и в тази лаборатория сам да си поръчаш изследванията. Изследванията са средство на професионалната дейност на лекаря. Те не са прищявка на пациента и се създават много проблеми по този начин. Същата работа е с хапчетата за отслабване. Понеже е нещо, което е лесно, високо рекламирано и лесно достъпно, което няма как да стане, защото нашите пациенти се опитваха да се доставят нещо от нормални европейски страни, ама не могат. Могат с някаква шашма да го направят тук или някъде на Балканите или в останалия свят. Защо? Защото не е добре така. Добре е да има винаги комплексно поведение и лечението, медикаментозното е последната стъпка от това комплексно лечение.
Има ли случаи на деца или на подрастващи, които да ползват тези хапчета за отслабване и всъщност има ли за тях такива възможности?
Обикновено това са депресирани девойки, които имат пари и възможност чрез интернет да си купуват различни неща. Имат, разбира се, не веднъж съм попадала на такива случаи.
Не е опасно?
Винаги, да, разбира се, че е опасно. Всяко едно такова лечение без наблюдение от лекар е опасно.
За китайски лекарства, чайове за отслабване, без да знаеш състава им.
Абсолютно. Но юношеската възраст е характерна с това. Това е възраст на експериментирането. Ти се чувстваш непобедим и неунищожим и затова скачаш от балкони в басейни, караш с 200 км нощно време или вземаш хапчета, или даже и други неща. Така че просто родителите трябва да знаят, едно от страничните явления на сегашния начин на живот е, че често детето се обявява за пораснало на 10-11 годишна възраст, защото може да се къпи, облича само и храни само, и след това не му се обръща внимание. Нали? Той е голям или тя е голяма да отговаря за себе си. Да знаят българските родители, че най-опасната възраст е тинейджърската, между 12 и 16 години. И един голям педиатър казва за тази възраст, когато синът ви сложи плакат на вратата, не влизай без да чукаш, тогава е време да му прегбъркате джобовете без да ви разбере. Много проблеми за българските деца. Не знам дали така нещо ще успеем да направим.
Залагате и на една неправителствена организация по отношение на затластяването.
То това е някакъв начин да почнем да бутаме самото общество. Колкото повече говорим за това, колкото повече хора се присъединяват като съмишленици, толкова по-лесно ще накараме да се съберат. Много държави имат вече такива мултисекторни програми, т.е. няма да не се налага да откриваме топлата вода. Една Испания, която доскоро стоеше пред нас в тази класация, където, ако забелязахте, Гърция, Унгария са водещи. Испания стоеше пред нас, но те направиха такава програма и още с първите стъпки лекичко отиват надолу. Ние във Варна, в големите проекти, които съм правила, ние постигнахме това, че 2017 година на обявиха като единствения град, който няма увеличаване на затластяването. Тъй като повечето училища участваха, говореше се за това, родителите бяха образовани, имахме таргетиране на родителите и на учителите. Какво стана? Дойде COVID-а и всичко, да. Устойчивостта ни е много слаба. Но трябва да започнем от някъде. Така че като не може по друг начин, доказано е в такъв вид объркана страна, че обществени организации заедно с медии могат да направят много.
Гост по темата за затластяването беше професор Виолета Йотова, заместник ректор по научна дейност в Медицинския университет във Варна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.